De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, pues efectivamente aquí estamos, aquí seguimos en Radio Leiros, en esta outra mirada, comenzando este espazo de esta outra mirada do xoves, no que estamos xa a día 8 de abril. Este que lles fala aí un pouco cos efectos secundarios da vacina, aí un pouco unha pouca dor de cabeza e uns dores musculares así, soportable. Bueno, hai que decir tamén que cando un se pon a vacina, normalmente recomendalle, bueno, pois se ten tal, tomes un paracetamol. Hai algúns que somos algo tontos, e dicimos, paracetamol, e bueno, claro, logo, pois aguantamos cos síntomas ao lombo, pero bueno, nada que sea que non seña soportable, non, en calquera caso. Comenzamos esta outra mirada deste xoves, 8 de abril, como decía, un día, bueno, entre pinte mal de moro, entre soleado e algunhas nubes altas que ás veces tapan un pouquiño sol, pero bueno, de momento firmamos sin demasiada preocupación. Tiramos así ou firmamos para que aguante así durante toda a xornada. Xa virán cambios, Non se preocupe, que van a vir, témolos aí á vista, pero bueno, tamén digamos que bueno, é tamén un proceso natural, non digamos. Comezamos esta outra mirada hoxe, pois tamén falando de datos da COVID. Hoxe en Oleiros temos exactamente os mesmos datos que tiñamos onte, é dicir, a incidencia acumulada está en 14 días en 28 persoas contaxadas en 14 días e pois estamos nun 76,64% de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. A situación está, por tanto, igual que onte, nin sube nin baixa en Oleiros, baixa un pouquiño na Coruña e sube en Arteixo. Con respecto aos datos de onte, que eran moi bons, pois subiu hoxe un pouquiño. Onte habían 18 casos acumulados en 14 días e hoxe pasou a 26. No veciño concello de Arteixo, que estaba onte, pois con unha incidencia de un 55% por cada 100.000 habitantes, se pasa a un 82,5% por cada 100.000 habitantes. No resto, por máis ou menos igual, hai que decir que dos concellos da comarca ou das zonas así máis próximas a nós, o que en peor situación está ahora mismo é Carral. Ten 16 casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes, pero son pouquinhos habitantes e, por tanto, está ao borde dos 250 casos por cada 100.000, 247 casos por cada 100.000 habitantes ten agora mismo Carral. Dos concellos do área coruñesa, pois do área próxima a Coruña, que ten unha peor situación, aínda que xa saben que neses concellos pequenos a cousa pode variar en pouco tempo, non? Porque un caso ou 4 ou 5 casos arriba ou abaixo, pois xa supoñe que flutúe bastante. En fin, aquí comezamos esta outra mirada con eses datos da COVID, tamén, en fin, con toda a confusión que hubo en torno a onte nas noticias sobre a vacina de AstraZeneca. Xa saben que finalmente parece que hai consenso en que se vai a poñer a partir de agora a maiores de 60 anos, entre 60 e 70 anos, creo, bueno. Xa non me faga moito caso, porque como se dixeron tantas cousas, a verdade é que a maiores, en principio, a maior de 60 anos, non? É o que se prevé. Bueno, pois comezamos, decía, hoxe quería comenzar lendolles a columna que firma Eduardo Gómez Cuadrado en público.es, alonxándonos un pouco de, en fin, do mundo da política de Madrid, que nos ten absolutamente ocupados todos os días, recordando un caso, o caso José Couso, do que se cumplen 18 anos. Escribe Eduardo Gómez Cuadrado en público que o caso Couso alcanza este ano a súa maioría de idade, que pasaron 18 anos dende aquel fatídico 8 de abril de 2003, cando un tanque norteamericano disparaba deliberadamente sobre o Hotel Palestina en Bagdad, en Irak, e mataba no acto o xornalista ucraniano Taras post-Lluc, e deixaba mal ferido o cámara español José Couso Permui, que morrería horas despois nun maltreito hospital da cidade. Inmediatamente a familia de José Couso iniciou unha batalla legal para que se determinaran as circunstancias da súa morte e que se levara aos responsables diante da xustiza española. E durante 11 anos, sorteando todos os obstáculos posibles, tanto xudiciais como políticos e diplomáticos, o xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, levou a cabo a investigación dos feitos, chegando a unha conclusión clara e contundente. O carro de combate que disparou sobre o Hotel Palestina contaba con elementos de visión cos cales podía apreciar con total claridade as persoas que se atopaban nas ventanas e nos balcóns e os obxectos que portaban. É dicir, os militares norteamericanos sabían que lle estaban disparando a un xornalista que portaba unha cámara. Todas as instancias xudiciais polas que pasou o caso concluíron que se trata de un crime de guerra. E ata 2014 as autoridades xudiciais españolas podían, e así o fixeron, investigar os feitos e tratar de localizar e presentar diante dos seus tribunales os autores do mismo. Pero, en marzo dese ano de 2014, baixo o goberno de Mariano Rajoy levouse a cabo unha modificación dos requisitos legales que estaban facendo posible esa investigación, e cuya legislación, ata entón, poñía a España como o país máis avanzado en canto á persecución de delitos contra a humanidade a través da xurisdición universal. A mencionada reforma da época de Mariano Rajoy, da xurisdición universal, ordenou arquivar o caso. E pese á oposición do xuiz Pedraz, que consideraba que esa modificación vulneraba o Convenio de Xinebra, tanto o Tribunal Supremo como o Constitucional convalidaron o sobreseguimento. E foi nadar para morrer na beira. Esgotada a vía nacional, solo quedaba acudir a instancias internacionales e a familia de José Couso, incansable, decidiu dar o paso ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Recordo que cando lle comentei a un dos irmãos as dificultades coas que nos íamos a atopar para que o caso prosperase, díxome, bueno, pero ao menos teremos intentado. Prometemos yo ao meu irmão, non había máis que falar. Hai que decir que este home é abogado, José Eduardo Gómez Cuadrado, é abogado da familia. En decembro de 2019 presentamos diante do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos o formulario de demanda mediante o que poñemos en coñecemento deste tribunal que, na nosa opinión, a reforma da xurisdición universal levada a cabo no 2014 vulneraba non só a Cuarta Convención de Xinebra, senón tamén o Convenio Europeo de Dereitos Humanos, por canto que se privara os familiares de unha víctima de un crime de guerra da posibilidade de levar os autores diante dos tribunales. Isto pese que xa se dictara auto de procesamento contra deles, o que xerara unha confianza lexítima que se truncou coa reforma legislativa vulnerando o seu dereito fundamental á tutela xudicial efectiva. Non descoñecemos que a función do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos non é resolver as controversias sobre a interpretación do dereito interno dun país membro, pero sí é que a súa competencia determinar se os efectos desta interpretación son compatibles co Convenio Europeo de Dereitos Humanos. En este sentido, é contrario a dito convenio que as víctimas de crimes de guerra e as súas familias teñan que soportar as consecuencias negativas da aplicación de novos requisitos legales de admisibilidade nun procedimento xa en curso. O Tribunal Europeo recolleu o guante e dou traslado da demanda ao goberno español. De feito, é o primeiro caso que chega tan adiante na xurisdición europea en relación coa reforma da xustiza universal en España. Ainda que é certo que xa se intentara antes co denominado caso Tíbet, o cal non prosperou porque as circunstancias do mesmo eran sustancialmente distintas e o Tribunal de Dereitos Humanos nin siquiera chegou a plantearlle o caso ao goberno. O Executivo Español, a través da Abogacía do Estado, contestou as pretensións da familia de José, fai apenas 5 meses, solicitando que se desestimara a demanda presentada. Sosteñen para isto que, como non podía ser de outra maneira, fixérase todo de maneira correcta, que os dereitos do demandante a un proceso coas debidas garantías e o acceso a un remedio efectivo foron debidamente respectados e que, a partir de que se modificou a Lei Orgánica 1/2014, que reformou a xurisdición universal, as autoridades nacionales deixaron de ter competencia legal para perseguir os responsables de un crime cometido fora do seu territorio por axentes de un terceiro Estado. Ademais, que o peche das actuacións xudiciais polas autoridades españolas non é definitivo, posto que se os presuntos responsables do crime se puxeran a disposición destas autoridades, poderían proseguirse as actuacións xudiciais no punto en que quedaron detidas. E para rematar, o despropósito da contestación do goberno xa presidido por Pedro Sánchez, a súa abogacía chegaba a afirmar que España non era combatinte nese conflicto. Aquí non hai nada que ver. Circule. O caso Couso está agora sobre a mesa dos xuíces europeos, cuya resposta esperamos ilusionados, pero non inxenuos, posto que somos moi conscientes das dificultades que plantexa a súa estimación, incluso a nivel diplomático. O goberno xa manifestou noutra xurisdición que abriría de unha maneira tan extensiva o dereito de protección consular que é inasumible para o Estado, como tamén considera inasumible volver a un sistema de xurisdición universal absoluto que durante moitos anos estivo funcionando, por certo, sin demasiados sobresaltos, mentras, eso sí, os implicados eran países como O Salvador ou Guatemala. Pero empezou a complicarse cando as denuncias se empezaron a presentar contra de Israel, Estados Unidos ou China. Independentemente da decisión que poida adoptar o Tribunal de Estrasburgo sobre o caso, a única posibilidade que existe de que se reabra e que ao menos se poida solicitar a extradición dos responsables do asesinato de José Couso, o cal sería xa unha victoria moral para a familia, aínda a sabendas de que Estados Unidos nunca vai a acceder a entregar aos seus militares, é que se produza un cambio legislativo que nos permita volver á normativa anterior. Reforma, por certo, a que se comprometeu o actual goberno nos apenas 4 puntos dedicados á xustiza no seu pacto de coalición. Mentras isto non ocurra, o Estado español seguirá sendo un espazo de impunidade para os criminais de guerra.
No, 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 a la guerra, no.
Eduardo Gómez Cuadrado, 18 anos con Couso. Recórdanos eso, o caso Couso, que sigue aínda pendente de resolver. Con isto comenzamos esta outra mirada deste xoves 8 de abril. E facémolo como cada día, agradecéndolles que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós. Moitísimas gracias.
Que oigan los gobernantes. Hagamos lo que hace Lula, una guerra contra el hambre.
Como cada día tamén, saudos a Paris Ares, que se ocupa, xa saben, dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Oxe o día, bueno, está,
sí, está
como que diste, en transición.
Sí.
E como digo eu, en transición a que? A cara onde?
Bueno, entre Pinto e Valdemoro.
Cara onde imos, sí, sí, en transición? Sí. É unha pregunta importante,
bueno,
porque nunca se sabe onde pode parar as cousas. Sí, sí. Pero bueno,
hacia onde transiximos, bueno.
Me cheiro que vai ser cara a chuvia, vamos. Non nos vamos a escapar. Me dá que non.
En fin.
8 de abril.
8 de abril, sí, señor. Hoxe é San Amancio.
Home, parabéns,
como o do mítico xogador, sí, aquel galego do Real Madrid e tal, sí,
efectivamente, Amancio Amaro. Pois sí. Pois ademais é o Día Mundial do Pobo Xitano hoxe, xa ves. E un día como hoxe, bueno, pois un montón de cousas aconteceron. E de entrada xa, as efemérides empezan así quentiñas no 1378, porque naquel ano, un día como hoxe, tivo lugar a elección de dous papas. E isto provocou o cisma de Occidente, claro, que duraría 39 anos.
Dous papas era unha cousa complicada.
Un momento que incluso hubo tres, non vexas ti, xa, claro, que... Ben, tamén, no 1546, un día como hoxe, no Concilio de Trento, adoptábase a Vulgata como a versión oficial da Biblia. Tamén un día como hoxe, no 1701, as Cortes españolas recoñecían como a rei a Felipe V, era a chegada dos Borbóns a España. Tamén un día como hoxe, no 1965, vaya salto no tempo que fixen, pois unha firma do Tratado de Bruselas instituíase un aparato institucional único para a Unión Europea. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Londres, comezaba o primeiro Congreso Mundial do Pobo Rom, que adoptaba o término Rom en rexeitamento á designación xitano, o himno e a bandeira do Pobo Rom. Por iso, hoxe o Día Mundial do Pobo Rom, do Pobo Xitano. Tamén un día como hoxe, no 1986, Clint Eastwood sorprendíanos a todos porque era elexido alcalde da cidade Carmel by the Sea, en California. Ademais, fixo mayoritariamente, co 72% dos votos. Tamén un día como hoxe, no 1993, a República de Macedonia convertíase en membro da ONU. Era xa a consolidación definitiva desa desintegración do que antes, outrora, lle chamaban Yugoslavia. Tamén un día como hoxe, no 1994, Xoán Pablo II reinauguraba, mellor dito, a Capela Sixtina, cuxos traballos de restauración se prolongaran durante 13 anos. Tamén un día como hoxe, no 2003, en Bagdad, José Couso e Taras Protsiuk morrían como a consecuencia do ataque dun tanque de Estados Unidos contra o hotel Palestina de Bagdad. Tamén un día como hoxe, no 2005, tivo lugar o enterro multitudinario do Papa Xoán Pablo II. Asistiron máis de 200 dirixentes mundiais, incluindo xefes de Estado e de Goberno de todo o mundo e líderes das principais relixións, ademais duns 4 millóns de peregrins, a maioría dos cales pois non poideron achegarse á Praza de San Pedro, porque claro, non cabe tanta xente. Foi o enterro dun Papa, o enterro máis multitudinario que tivo un Papa na historia. E tamén un día como hoxe, no 2020, un ano pasado, en Wuhan, na provincia de Hubei, levantáronse as medidas de aillamento na cidade xénese da pandemia, desta pandemia do COVID-19. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como a actriz estadounidense Mary Pickford, que lle chamaban a noiva de América. Bueno, esta foi unha grande actriz nos tempos do cinema mudo, aí na época de Xosé e demais, pero os de agora xa Mary Pickford non a coñece moito. Igual que seguro que tampouco a xente xoven de agora non coñece a María Félix, famosa actriz mexicana. Tamén esta, bueno, esta é máis aló, esta é máis moderna, pero bueno, tamén antiga, non? Mirada cos ollos de agora. Tamén un día como hoxe nacía a cantante de jazz Carmen McRae, o cantautor belga Jacques Brel, o actor e diplomático estadounidense John Gavin e o economista ganés e secretario xeral da ONU Kofi Annan. E un día como hoxe foi un día de grandes baixas, porque nos deixaban grandes persoeiros como o noso internacional xenio, pintor e escultor Pablo Picasso. Tamén falecía a antes mencionada actriz María Félix, caso curioso, o sea, naceu e morreu o mesmo día. Tamén un día como hoxe nos deixaba o produtor e manager da banda Sex Pistols, Malcolm McLaren. Tamén un día como hoxe falecía no ano 2013 Sara Montiel. Tamén ese mesmo ano, un día como hoxe, falecía José Luis San Pedro, o escritor humanista e economista español, que aquí, nada, moi, moi perto de aquí, do estudo de Radio Leiros ten un busto, ademais. E tamén nos deixaba a Dama de Ferro, un día como hoxe, nese mesmo ano, Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra británica entre os 1979 e 1990.
Con ela Reagan empezou todo, decía.
Efectivamente, salvaxe, con ela Reagan, mamaiña, de como se dice, de aqueles polvos, estes lodos, non? Pois efectivamente, xa ves, vai a día 8 de abril, Día importante, significativo, dramático tamén, dramático, sin duda. Houve de todo, e que normalmente chovía, Ademais, normalmente chovía, pero vamos.
Bueno, pois hoxe tamén pode,
non fastidies, que o deixe para, non sei.
Pero bueno, en principio, por aquí non debía caer.
Non debía caer, bueno, a ver.
Non te fíes.
Non me fío.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, aumentará hoxe lixeiramente a inestabilidade de Meteo Galicia. Os ceos pouco nubrados con nubes de tipo medio alto, pero pola tarde medrarán nubes de evolución polo leste que poden dar lugar a chuascos treboentos. As temperaturas experimentan un moderado ascenso, as mínimas, mentras que as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos na franxa atlántica e con ascensos moderados no norte da provincia de Lugo. O vento de compoñente sur soprará frouxo pola mañá e aumentará a moderado pola tarde. Despois aumenta a inestabilidade de mañá, con intervalos de nubes e claros e con chuascos que poden ter carácter tormentoso que serán máis generalizados pola tarde. Mañá as temperaturas mínimas seguirán sen cambios ou incluso poden subir algo no tercio norte, mentras que as máximas xa descenden, facerán lixeiramente. O vento do compoñente sur soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. E para o sábado, pois manténse a inestabilidade, polo que non se esperan cambios significativos, ou cando menos se esperan cambios a mellor, casi que a peor. A situación será de ceos parcialmente cubertos e chuascos que irán entrando pola mañá, pola metade oeste, e que pola tarde serán probables en calquera punto. O sábado as temperaturas, ademais, as mínimas mantéñense sen cambios, pero as máximas sufrirán un moderado descenso. E o vento comezará frouxo e do sur, e a partir do mediodía irá rolando a compoñente norte. Será forte pola noite no litoral. O domingo que estes días parecía que iba a ir salvando esa situación, pois parece que chega unha masa de aire ártico que ven impulsada por ventos, polo vento forte do nordés, que nos vai deixar intervalos anubrados, chuvascos máis probables no extremo norte e temperaturas que van a baixar de xeito importante. O descenso será máis acusado nas temperaturas máximas, que acadarán valores moi baixos para esta época do ano. E o vento soprará do nordés, soprará forte no litoral, en as zonas altas e moderado no resto.
Vendrán lunas de hielo a devastar mi piel.
Así que hay cambios de tempo, cambio de tempo a vista.
Cambio de tempo a vista. Sí. Bueno, se iba tocando, ¿no? Si esto era, vamos, muy to agasallo de Deus esto.
Bueno, repaso os titulares da prensa coruñesa. Repaso os titulares nas edicións dixitais destes periódicos.
Marejada ni con...
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso, como digo, os titulares da prensa coruñesa. En La Voz destácase que Sanidade valora dúas posibilidades para os menores de 60 anos que xa recibiran unha dose de AstraZeneca. Hai dúas opcións: que non se lle inocule unha segunda dosis ou que se lle suministre outra con un soro diferente, con unha vacina diferente. A partir de agora, a fórmula de AstraZeneca administrarse en España só a maiores de 60 anos. Titula tamén La Voz: así son os cambios das restriccións en Galicia, reunións en domicilios que xa estarán permitidas, vehículos limitando, eso sí, o número de personas, vehículos particulares e aforos por concellos. Outro titular: a uns meses da chegada do AVE a Galicia, aínda se descoñece como se operará a línea e con que trenes. Tamén titula unha noticia inquietante en La Voz: Novo Laboral, que a refinería de Repsol da Coruña presenta un ERTE que afectará a 212 empregados, o 31% da súa plantilla, e a compañía achaca a decisión á crisis derivada da pandemia que provocou unha contracción do consumo de petróleo inédita. Destaca tamén La Voz que convocadas as probas para cubrir 104 prazas de auxiliar de policía local en 27 concellos, que o fugado Rambo Galego pasaba nunha empresa de inserción os seus permisos carcelarios, lanzamento de pedras, cargas policiais e agresións na presentación de Vox en Vallecas. Tamén titula La Voz: tiñan que terte chamado para vacinar e non o fixeron, contanos o caso. Ademais, destaca este diario que hai 5 mortos, 2 deles nenos, nun novo tiroteo en Estados Unidos, que o crecemento de Langosteira permite reabrir o porto da Coruña e que o porto de Vigo abre a porta a que Vulcano desapareza como hosteleiro. Ademais, que subastan máis de 40 fincas en Ourense a partir de 80 euros, así que, en fin, non vai a puxa dunha finca que non quere. Por 80 euros xa te podes mercar unha das fincas que se subastan en Ourense. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois tamén empeza o primeiro titular con fotos sobre a refinería. E di que a refinería da Coruña plantexe un ERTE a seis meses para o 31% da súa plantilla. Aquí din o 31%. Tamén con foto titula La Opinión que Galicia avanza na súa desescalada cos casos, contaxios e ingresos por COVID a baixa. Hai subtitulares referente a isto que di que Galicia recuperará dende o sábado as reunións de non conviventes en domicilios, que Sanidade acorda vacinar con AstraZeneca só os maiores de 60 anos tras as dúbidas de Bruxelas, que Galicia respira sen sobresaltos cunha taxa de 66 casos por 100.000 habitantes, que a xente ven moi entregada a vacinarse. Bueno, aquí nos podes dicir ti se iban moi a xente moi entregada ou non, que ti estiveche son temporal.
Había moita xente. Moita xente,
sí, non? Sí, sí, que, sí, por certo, que vacina tocou? AstraZeneca?
AstraZeneca, sí.
Seguiron poñendo, a pesar de que tal.
Sí.
Vale. Tamén que Facenda prevé devolver 606 millóns de euros a máis de 875.600 galegos, que os estranxeiros non mercan casas en Galicia, é outro titular, que a alcaldesa da Coruña sobre o edificio Fenosa foi un procedemento longo e xa está acabado, a Fundación Luis Seoane fará inventario de todas as obras que se lle atribúen ao artista, as bicicletas que veñen, é outro titular, cita a tres en Santiago polo futuro do Porto, o aliado tecnolóxico de Alu Ibérica reclama medio millón e suspende a colaboura, Hijos de Rivera incorpórase ao grupo de empresas protectoras da patroal coruñesa, A nubosidade irá en aumento en Galicia este xoves pola tarde. Participar na Semana da Moda é unha cuestión de país e apoiar a todo o sector. Tamén titula este xornal que a testemunha de Rocío Carrasco dispara as consultas o novo servizo de WhatsApp 016, que Sánchez ofrece a Angola ás empresas españolas para diversificar a súa economía, está de xira por África, Pedro Sánchez. Tamén Darias, que di, sigue o obxectivo de 33 millóns de españois vacinados en agosto. Absolven os dous lugartenentes do narco mexicano Mono Muñoz, outro titular. Que a vacina mala, se lle chaman así a AstraZeneca aquí neste titular, a vacina mala salvou de 60, salvo de 60 a 65, por Matías Vallés, un artigo de opinión, ¿no? Que di, xa chama vacina mala. Bueno, que por certo AstraZeneca cambiou de nome, a vacina, sí, tamén, sí, ahora sí, non sei como lle chaman.
Supoño que terá unha estrategia comercial.
Home, para... pois nin con esas. Tamén que Sanidade e as comunidades acordan paralizar a vacinación con AstraZeneca en menores de 60 anos, alo menos dous detidos e 35 feridos, 21 deles policías nos disturbios no mitin de Vox en Vallecas. E estes son os titulares, Xosé. É o que dá de sí agora mesmo edición digital do xornal Opinión da Coruña.
Pois faltanos os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que a hostelería amplía os seus aforos ao 75% no exterior e ao 50% no interior, naqueles concellos nos que aínda tiña restringida. Tamén destaca que unha finca dos Mariños acollerá unhas escolas municipais de surf. Falamos sempre da Coruña. Protección Civil colabora con Sanidade para evitar máis colas na vacinación de Expo Coruña. E outro dos titulares tamén, que o nomeamento discrecional das xefaturas de servizo chega o pleno coruñés, que España deixa de momento a AstraZeneca para persoas de entre 60 e 65 anos e que a Axencia do Medicamento, a Axencia Europea do Medicamento, ve unha posible relación entre a vacina de AstraZeneca e os trombos. Tamén sinala que Rei espera unha reunión sobre o Porto coas partes implicadas, a alcaldesa Inés Rei, e que detectan en Vigo o primeiro caso en Galicia da variante brasileña do COVID. Tamén que a Xunta pedirá ao goberno que o viaxe en tren entre Ferrol e Coruña se reduza a 40 minutos. E así, con isto, coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Volvemos enseguida, xa na segunda parte, hoxe xoves, e como cada xoves, pois temos Espazo de Ida.